Să începem de la acest ultim sondaj de opinie care arată că crește nemulțumirea în rândul cetățenilor, prețurile mari, salariile mici, pensiile mici sunt cele mai importante aspecte care dau bătăi de cap oamenilor. Întrebarea pe care o aud de la cetățeanul de la firul ierbii, este situația sub control? Autoritățile, guvernanții mențin situația sub
control?
Bună
ziua și mersi pentru invitație. Am văzut și noi sondajul, cum evoluează percepția publică legată de situația politică, socială, economică și așa mai departe. În mare este, da, o realitate, realitate pe care toți o trăim. Suntem afectați, toți, nu numai Republica Moldova, toate țările, de o creștere a prețurilor la gaze, la carburanți și așa mai departe, materiale de construcție. Din păcate, noi suntem importatori de toate lucrurile astea care vă le-am spus și asta inevitabil influențează prețurile. M-ați întrebat dacă ținem situația sub control. Sigur că o ținem sub control. Drept dovadă, avem gaze, asigurăm de fiecare dată. Înțeleg că data de 20 a fiecărei luni e dată cu emoții.
Pentru că oricând partenerii... de la Gazprom poate să vină științarea
Ar
putea fi sistate livrările de gaze către Republica Moldova pentru că nu-și onorează obligațiunea financiară.
Cel care livrează Gazprom-ul începând cu anul trecut, în raport cu guvernarea actuală, hai zicem așa cum este, are un tratament mai special, nu așa de preferențial cum era până atunci, de aceea ne creează emoții, da, în plus. Eu cred că asta e neprietenesc, acest gest, și am spus-o cu altă ocazie. Malul drept tot timpul și-a onorat factura, a făcut-o tot timpul, la timp, cu mici întârzieri, dar noi onoram factura. E o decizie, până la urmă, mai mult decât comercială, e decizie politică, până la urmă, și noi, toată lumea cu gândire critică, înțelege foarte bine lucrul ăsta. Noi o să ne onorăm angajamentele, clauzele contractuale, guvernul o să vină de fiecare dată și o să ajute cetățenii, atenție, nu Moldova Gaz, care este compania Gazpromului și care, în opinia mea, deget de deget nu bate, pentru a deveni mai vocală și împreună cu compania mamă să găsească o soluție pentru perioada asta complicată în care ne aflăm noi, pentru că prețurile la gaze nu sunt normale, sunt anormale.
Da, v-au sugerat, chiar adversarii dumneavoastră politici din tabăra socialiștilor au venit mai multe sugestii că ar trebui să renegociați.
Tabăra socialistă, comunist-socialistă, e ipocrită și fățarnică, ca să spun așa, mai pe înțelesul oamenilor, pentru că reprezentantul lor de la Moldova Gaz și pe timpul guvernării lor s-a schimbat modalitatea de livrare a gazului, inclusiv și clauza aia cu 20 jumătate de lună.
Și dacă ați venit dumneavoastră, de ce n-ați renegociat acest aspect?
Pentru că guvernarea PAS este de altă orientare, pro-europeană, și cumva nu suntem pe aceeași lungime de undă cu cei care ne furnizează gazele. Și lucrul ăsta toată lumea îl înțelege. De aceea socialiștii sunt ipocriți în tot ce spun.
Deci nu e posibil să fie renegociat un nou acord?
Bineînțeles că noi o să încercăm și o să depunem tot efortul și pe platforma Comisiei Interguvernamentale Moldoruse, care trebuie să-și reia activitatea începând cu luna martie. Știu că se poartă discuții să
așa s-a anunțat, să pentru primăvară.
Dar m-ați întrebat ce mai face guvernul. Guvernul, poate pentru unii a trecut neobservat, din octombrie până acum, guvernul a alocat 2, 3 și 6 miliarde lei pentru a compensa prețul la gaze, la căldură, pentru cetățenii din mediul rural care nu au
cifra
acces la gaze.
Cifra se pare mare, domnule președinte, dar în comparație cu sărăcia care este atestată, mai ales în mediul rural,
Eu nu zic că e suficient.
Oamenii
rămân la
nivelul subexistenței.
Dar eu zic în felul următor, și haideți să ne aducem aminte de anul 2020, da, când a fost decis și declarat stare de urgență, lockdown-ul, da, și multă lume a fost trimis acasă. Pur și simplu s-au închis întreprinderile și instituțiile. Și guvernul socialist, da, un bănuț nu a dat pentru oamenii ăștia. Pur și simplu i-a trimis acasă și a zis că trebuie să stați închiși în casă.
Dar să știți, acum...
Dar noi, din puținul care îl avem, de unde avem, pe unii mai reușim să aducem și din exterior, să mai economisim, fiecare la locul lui, am găsit și o să mai găsim în continuare bani pentru a ajuta oameni. Noi nu o să-i lăsăm singuri.
Deputații socialiști cer curții constituționale să explice exact expresia statul este obligat să asigure un trai decent cetățenilor din legea supremă.
Bine, bine că au solicitat-o. O să așteptăm și noi opinia curții constituționale. E o încercare de a se poziționa, de a, mă rog, să nu tacă și să fac și ei ceva. Am văzut că au alergat repede să conteste și decizia noastră de a când am amendat legea avocaturii prin care se instituie
da,
examenul.
Curtea constituțională a respins da, să pună pe rol acea
încearcă și ei să fie
în
treabă, să mimeze. Poate ei ne spun cum șeful, fostul lor șef a negociat atunci cu firma aia de prin Ungaria mulți ani în urmă și au crescut prețul atunci la energie electrică. E că asta e chiar curios să ne spună colegii.
Instanțele
socialiști
de drept trebuie să ne spună.
Nu, dar ei poate fac un demers sau îl întreabă pe colegul din prima sursă să nu mai aștepți instanțele de drept.
Domnule Grosu, așa sau altfel, tot una, aceste majorări de prețuri, de tarife la gaze, la energie, la servicii, la alimente, îi fac pe unii cetățeni să se gândească dacă nu e mai bine să-și facă valiza și să ia calea străinătății?
Posibil îi face, dar credeți-mă, noi discutăm și cu oamenii care trăiesc în străinătate, da, cum spune, în aceleași țări europene. Acolo, la fel, prețurile au crescut. O să spuneți și pe bună dreptate că salariile sunt mai mari acolo. Da, sunt de acord. Dar și
serviciile sunt mai de calitate.
Mai de calitate, dar și costă mai mult. Adică, până la urmă, evident, decizia fiecărui în parte să decidă face gestul care spuneți dumneavoastră sau rămâne aici.
Dar nemulțumirile celor din diasporă nu sunt comparabile cu nemulțumirile celor rămași acasă.
Eu nu știu că sunt mai supărați unii sau alții, eu știu că toată lumea acum trece printr-o perioadă complicată. De ce avem noi nevoie acum? Este că dacă, și e corect că noi nu putem influența prețurile la gaze, la combustibil, la material de construcție și așa mai departe, ceea ce noi putem face și face guvernul este că de fiecare dată găsește acești bani pentru a veni în suportul oamenilor. Iată, deja s-a luat decizia că din ianuarie retroactiv să fie plătit o giga calorie și jumătate să fie compensat. Compensarea pentru gaze, compensarea pentru agenții economici, primii 500 de metri cub pentru agenții economici. Deci sunt APRA, ajutorul în perioada rece anului, 5 luni
deși
de zile.
Deși mi-au explicat agenții economici ce înseamnă compensarea pentru 500 de metri cub de gaze.
Da.
Se ia în calcul doar diferența de la prețul de astăzi.
Corect,
și prețul majorat.
Nimeni 100% nu compensează, așa că agenții economici, noi pentru persoane fizice nu compensăm 100%, că nu e posibil. Dar eu zic că agenții economici ar fi corect să aprecieze că li se compensează diferența de la tariful care era din decembrie cât a crescut urma deciziei.
Unii dintre ei au făcut calcule și au spus că sunt de la 500 de lei până la 2000 și ar fi o sumă mai degrabă simbolică care se compensează.
Vedeți, pentru unii 500 de lei și 1000 de lei sunt bani, pentru alții nu sunt bani.
Un agent economic
da,
care are
pentru mine, spre exemplu, afaceri... bine, am fost solidar și am răspuns și eu apelului să renunț la compensație, la factură. Dar eu consider că orice leu, orice bănuț trebuie apreciat. Și dacă facem economie, facem și acasă, facem și la birou, pentru că sunt banii noștri și nu suntem atât de bogați ca să ne permitem luxul să-i aruncăm.
Oponenții dumneavoastră politici încep să scoată lumea în stradă. Și acum e frig, încă e timp de iarnă, dar în primăvară ar putea să se unească eforturile mai multor din tabăra opoziției și să ceară demisia guvernului, știți cum, să se ajungă la alte revendicări până la demisia parlamentului.
Este dreptul lor să protesteze. Unicul lucru care îl solicităm noi este să o facă într-un cadru civilizat, corect, fără a instiga la violență, la ură interetnică sau de altă natură. Asta trebuie să facă ei. În rest, noi suntem cu sufletul și cu obrazul împăcat că noi facem tot posibilul pentru a ajuta oamenii, Noi o să continuăm reforma justiției, o să continuăm toate lucrurile cele pe care noi le-am promis. O să compensăm pensiile așa cum am promis, pe buni, nu cu un procent cum au făcut-o predecesorii noștri. Deci o să comunicăm mai bine cu oamenii, să le explicăm lucrurile.
De la 1 aprilie vor mai crește pensiile.
Evident, noi trebuie să suntem obligați, conform legii, să compensăm, să venim să
indexăm. Dar ați făcut calcule cu cât ați putea să indexați?
E mult mai mult decât a făcut-o predecesorii noștri. Acum eu vreau să spun cifra, dar că nu este vorba doar de indexare, dar este vorba și ajustarea la salariu mediu, pare mi se, pe economie.
Deci și o să inflație, probabil.
Evident, o să fie indexarea și presupune compensarea inflației. Deci noi o să ne onorăm toate angajamentele noastre. Din puținul care îl avem, o să economisim, o să modificăm, ajustăm legea bugetului, așa ca să ajutăm oamenii.
Dumneavoastră insistați că trebuie continuată reforma justiției, da, și lupta împotriva corupției și că doar detronarea mai multor scheme ar putea să ajute la acumulări mai mari în bugetul, da, Republicii Moldova. Dar deocamdată unii vă critică că prea lent. Ați început-o cu mult curaj, dar se cam tărăgânează această reformă.
Care sunt cei care lent? Adică, bine, sunt cei care spun că lent, sunt cei care spun că mergem prea repede. Veniturile la buget au crescut. Și au crescut esențial, da, pentru că probabil cei care făceau tot felul de importuri nu mai declară, cum zic eu, simbolic prețul la mărfurile care le importă. Lumea începe să mai plătească agenții economici, să-și onoreze angajamentele și așa mai departe. Acum, legat de viteză, da?
Viteză și calitatea.
Viteză și calitate. Unii spun că prea repede, alții spun că prea încet.
Iată, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, spune că guvernarea încearcă să colaboreze cu unii oameni vechi din sistem pentru a câștiga timp până se pun pe roate mecanismele de evaluare, dar până se va întâmpla acest lucru va mai trece încă mult timp.
Știți, dânsul și unii ca dânsul au luxul ăsta, stând în opoziție, să dea aprecieri. Asta e rolul lor. Acum, când o să ajung dânsii într-o ipostază și o funcție de demnitate publică, probabil o să demonstreze ce pot face și cum pot implementa reforme. Noi considerăm că lucrurile trebuie să făcute corect, pentru că juriștii, da, tot dânsii ne spun că luați seama, vedeți că nu a venit avizul cu tare, sau luați seama că nu ați consultat suficient proiectul ăla sau ăla. Da, pre-vetting-ul, evaluarea extinsă.
Și mai sunt avize de la curtea, de exact, la Comisia de la Veneția.
Exact. Acum noi ne asumăm riscurile pentru toate reformele pe care le implementăm. O să mergem înainte cu evaluarea, o să ne asumăm numirile în funcțiile publice. Unde să trebuiască
dar
de corectat.
Din încrederea cetățenilor.
Mă gândeam că o să mă întrebați și de sondaj și de...
Da, și astăzi acest sondaj arată că PSRM a depășit în simpatii Partidul Acțiune și Solidaritate.
Eu spun în felul următor. Când te afli la guvernare și te afli într-o perioadă foarte complicată, cum este criza gazelor, criza prețurilor și așa mai departe, ar fi cinic pentru un partid de guvernare să îngrijească în primul rând de ratingul care îl are în sondaj.
Atunci, da, când
ești,
nu.
Atunci când ești la guvernare, la începutul guvernării în special, te apuci de treabă. Cu riscurile de a nu place cuiva, unor lideri de opinii, opoziții, Doamne ferește să placi, că asta atunci ceva nu e în regulă, unor mijloace de informare în masă. Nu e timpul să te uiți de fiecare dată în oglindă și să vezi dacă îi stă bine coafura, da? Deci trebuie să te suflici mâinile și te apuci de treabă. Da? Ca să vadă, ulterior, când oamenii o să vadă efectul, o să dea aprecieri. Acum, evident, o să fie din cei care nu sunt regăsite în funcții publice, sau au avut niște așteptări, sau și-au imaginat într-un anumit fel o reformă sau alta. noi vedem lucrurile în felul nostru. Noi credem că trebuie de procedat așa cum am spus de fiecare dată. Consecvent, ne asumăm oamenii pe care îi promovăm în diferite funcții, poate cu o viteză mai mică, dar noi ne asumăm. O să greșim, o să recunoaștem greșeala. Trebuie de modificat legea. Nu place vetting-ul. Noi înțelegem că nu place. Nu place confiscarea averii. Evident că nu place. Foarte multă lume o să fie deranjată. Dar noi o să mergem consecvent pe această cale.
Fenomenul reținerii și arestării va lua amploare în continuare?
Vedeți, întrebările astea eu le primesc și de la opoziții. Da? Și ei mă întreabă pe mine. O să continue, da? Și eu mă minunez de faptul că și tineri, cum ar, dacă m-ar întreba unul, n-am să dau nume acum, da, seniori, hai să zic așa, din politicul moldovenesc, din Parlament, aș accepta. Omul e format de prin anii cu tare și el altfel nu înțelege. Dar când de vârsta mea sau mai tineri ca mine vin și încearcă să mă întrebi, da, ce se așteaptă și așa mai departe.
Cine va mai fi arestat?
Exact, da. Și eu,
câți ani de pușcărie
și eu îl întreb, dar tu chiar cum îți imaginezi continuu practica cei de pe timpurile proaste când cineva dădea indicații? Nimeni nu dă nicio indicație. Justiția trebuie să-și facă treaba. Și că s-au întâmplat acele rețineri de câteva zile în urmă. Eu am spus-o și
referim la foștii deputați comuniști
Am spus-o și repet.
Au devenit traseiști și s-au regăsit în tabăra democraților.
Lucrurile astea erau cunoscute, arhicunoscute, de ani și ani în urmă. Asta când a fost? În 2019. Da, 2019, da. După...
Când s-a votat guvernul Filip.
Exact. De ani de zile au fost cunoscute lucrurile astea. Adică ceva... Noi din potrivă, și dumneavoastră, și mass media, și cei care acum se întreabă, cumva ne revoltam atunci, domnule. Evident că nu era vorba acolo de clivaje ideologice, că ideologia comunistă, spre exemplu, nu mai răspundea
așteptărilor
ideologiei democrate. Evident că era
domnul pe timpul Grosu, dar foarte multă lume se prinde la ideea că sunt doar show-uri televizate și că după asta nu mai urmează
ceea
nimic.
Ceea ce îmi doresc și eu este ca să văd finalitate. Deci noi să vedem finalitate. Nu doar faptul că a fost o reținere, a stat nu știu câte zile în arest așa, după care l-a trecut sub control judiciar. Deci noi vrem să vedem finalitate în instanță, în judecată. Da? Când ajunge în justiție să nu se răstoarne sau să nu se, da, să se prăbușească ca un palat din
nisip. Și în cele mai dese cazuri, știți,
și atunci trezesc,
cum sunt îndreptățiți cei reținuți.
Exact, trezesc.
Că s-a încălcat procedura.
Exact. Și, când, și, că, și pentru că oamenii nu stau și să uită,
domnule. Bănuietul are câștig de cauză.
Da, nu stau și să uită pe procedură. Da, i-a oferit la dreptul suficient așa. Da, a fost citat nu știu cum. Da, lumea nu intră în detaliile astea, cum nu intru eu sau nu intrați dumneavoastră. Lumea vrea să vadă o finalitate. Și asta îmi doresc și eu. Ca cei care se documentează sau au studiat, au cercetat discrepanțele astea dintre venituri și avere, da? Pentru că aici întrebarea e simplă, domnule, ai adunat toate veniturile pe o perioadă de timp, salariul a deputatului, a demnitarului, a soției, da? Ai evoluat averea la zi și apare ori minus, ori plus. Dacă e
diferența, da.
Diferența, răspunde la întrebare. De unde au apărut dita mai casă, mașini, conturi, nu știu ce, vacanțe și așa mai departe. E simplu ca bună ziua. Deci ele trebuie bine documentate și, bineînțeles, să ajungă pe masa unor judecători de treabă care să aplice legea, dar să nu trișeze.
Și aici
dumneavoastră
acum spuneți sus și tare că reforma justiției are șansă să fie dusă până la capăt și ca această reformă a justiției să arăte cetățenilor că legea lucrează în favoarea omului.
Noi să facem tot posibilul, pentru că înțelegem, dacă nu faci reforma justiției, nu reușești absolut nimic. Nici în reforma administrativă, nici în educație, nici în sănătate, nici în mediul de afaceri, nu reușești. Aici e buba bubelor. Deci reforma justiției. Atunci când toți știu că există o procuratură anticorupție, sau procuratura generală, există un CNA, există un SIS, există un MAI, da, care o să fie cu ochii pe cei care mai speră iarăși se revine la practicile vechi.
Când ați prezentat pe noul șef CNA, da, domnul Rusu, asta și-ați spus, că veți fi ferm pe poziție, să combateți corupția și...
Eu am spus în felul următor. Corupția începe de la partidele politice.
Politice, da.
De acolo începe. Pentru că, scuzați-mi termenul, năravul. Năravul ăsta, care e vorba de corupție, el vine de acolo. Cei care fac politică murdară sau felul cum își creează partidul, cum își finanțează partidul, vin, ajungând la putere, aduc aceleași obiceiuri, aceleași năravuri, dacă doriți, în instituțiile de stat, în parlament, în executiv și așa mai departe. Deci, finanțarea corectă a partidelor politici, indiferent, sunt la guvernare, nu sunt la guvernare. Și, da, am spus foarte clar, nu contează de la care partid este un individ sau altul. Dacă a încălcat legea, el trebuie să ajungă să se întrețină cu procurorii, cu anchetatorii și așa mai departe. Ăsta e mesajul către CNA. Și acolo este potențial.
Mulți își pun întrebarea dacă PAS va rămâne consolidat și dacă nu, cumva cineva din deputații PAS ar putea să se retragă din partidul de guvernare.
Eu le-am făcut un îndemn la colegii mei, dar după care mi-am permis și le-am făcut îndemn și la toți colegii din Parlament. Pe perioada mandatului, pentru a dormi bine și a te dedica complet mandatului, încercați, în special cei care aveți companii, firme, nu vă băgați în achiziții publice. Lăsați-vă compania, puneți-o pe pauză, da, vindiți-o, da, nu vă ocupați de lucrurile astea. Și atunci o să fie mult mai simplu să trăiți, să activați în Parlament, să faceți politică și așa mai departe. Vrei să te ocupi de afaceri? Tip, te duci mintea și capul la afaceri, du-te în afaceri. Și atunci
o să... Deci nu admiteți să apară disensiuni în sânul PAS-ului?
Evident că nu. Lumea înțelege foarte bine că noi avem o sarcină foarte clară, avem acum o fereastră, o oportunitate care... scuzați-mă, eu nu pretind să fiu pe marele expert și analist, dar ea apare foarte rar, această oportunitate, când ai o majoritate parlamentară care îți permite să faci lucruri care altădată trebuia să întrebi, să convingi un coleg de coaliție, să nu știu ce și așa mai departe. Acum noi avem un mandat foarte clar. Deci în primii ani de mandat este chiar periculos, cum la începutul emisiunii m-ați întrebat de rating, să te gândești prea mult la rating. Cel mai bine este să te concentrezi și să faci cele reforme care înțelegi că sunt nepopulare, dar ele trebuie făcute la început.
Dar care mai sunt reforme nepopulare, dar care trebuie făcute?
Bine, noi în domeniul sănătății avem foarte mult de lucru. Pandemia ne-a arătat cât suntem de descoperiți. Aici e enorm. Domeniul educației. Da, conexiunea sau cum răspunde sectorul educațional la necesitățile mediului de afaceri. Așa e o problemă care rămâne, în special pe educația vocațională, profesională, instituțiile superioare de învățământ. Aici avem foarte mult de lucru. Aceeași reformă administrativă. Da?
Aici... Dar totuși, la ce s-a rezultat această reformă a administrației publice?
Ce există la nivel de unanimitate? Deci, unanimitatea pe care o vedem noi acum și în rândul primarilor noștri, consilierilor noștri, dar și de la alte partide, este reticența și supărarea, marea supărare în raport cu consiliile raionale. Deci, aici toată lumea e pe areniată. Pe...
Bine, și consensul ăsta s-a găsit până la anul nou, pentru că majoritatea actorilor implicați sau potențial implicați în această reformă, ei sunt de acord că trebuie să fie lichidate aceste consilii raionale.
Și aici avem o unanimitate, cum am spus. Acum noi va trebui să decidem, iarăși să fim în discuții, să vedem ce facem, spre exemplu, cu atribuțiile Consiliului Raional. Bună oară! Asistență socială. Da, împreună cu primarii, cu administrația publică locală, trebuie să decidem unde este mai indicat ca aceste servicii să se ducă. Să se ducă la nivelul întâi?
Majoritatea primarilor asta spun că ar
trebui să meargă în subordonate unor...
Să fie direcționate către administrația publică locală
așa,
de nivelul
sau
întâi.
Către niște disconcentrate. Domeniul educației. Da? Iarăși întrebarea. La nivelul întâi sau să fie iarăși agenții
Poliția
teritoriale.
Comunitară.
Poliția comunitară, cred că aici încă mai avem de discutat, este un
aspect mai
un
sensibil.
Aspect care mai mult îl doresc primarii de urbi, hai să zic așa, unele urbi. Aici nimeni nu le încurcă acum legislația, am înțeles că nu îi împiedică să-și dezvolte o poliție comunitară. Pur și simplu, dacă dorești să iai poliția care există și să o treci în subordinea primăriei, aici e discutabil lucrul ăsta. Sănătatea, iarăși, noi ce observăm? Observăm chiar dacă, deci noi avem cazuri de debandadă în spitalele raionale unde litigiile sau conflictele de numire a managerilor instituțiilor de sănătate au ajuns în derizoriu. Colectivii se divizate.
Deci politizarea excesivă a făcut
exact.
Ca lucrurile să-și
căpeteze
exact. În
deci
foarte multe
și aici,
multe
iată, decizia
domenii.
Care trebuie să o luăm noi împreună în 2022 și împreună cu administrația publică locală, de nivelul 1, nivelul 2, să vedem unde se duc aceste servicii. Pentru că esența oricărei reforme nu este pur și simplu am luat serviciul ăsta și l-am trecut acolo. Să ne asigurăm că calitatea serviciilor și accesibilitatea serviciilor pentru cetățenii e mai bună. Dacă în rezultatul unei schimbări, unei reforme, s-a îndepărtat serviciul de cetățean, a devenit mai puțin accesibil și mai de proastă calitate, gata, am ieșuat. Iată, acum sunt în pilotare, în proces de pilotare, crearea centrelor de multifuncționale la nivel de sate, sate mari. Da, am văzut la Mireni, unde a mai apărut la nord, în niște localități. Sadova pare mi se aici nu departe de...
Deci ca să fie aduse mai aproape
exact,
de cetățean serviciile
de
publice
ASP,
de calitate.
Un fel de da. ASP în jurul câteva sate. Da? Deci este o pilotăm să vedem dacă această metodă ajută cetățenii să nu trebuiască să meargă la Strășeni sau la Cahul, am văzut că la Culibaș, pare mi se, este în proiect să deschidă un centru.
Am reținut,
deci asta e sensul.
Am reținut
reformei.
O sugestie a unui primar care spunea că și-ar dori să existe ora Parlamentului în teritoriu.
Ora Parlamentului în teritoriu. Deci parlamentarii noștri în fiecare săptămână sunt în teritoriu.
Înseamnă că primarul nu-i vede.
Primarul să-mi spună din care localitate sau raion. Este și atunci, dacă spre exemplu primarii noștri, Leova, Căușeni, am văzut de unăzi, Ștefan Vod.
Dar iară ziceți primarii noștri și primarii lor, da?
Nu, deputații noștri. Anunță ziua de luni, sunt în orașul cutare, de la ora cutare la ora cutare. Cât e nevoie pentru mai multă interacțiune, eu sunt de acord. Și, mă rog, eu înțeleg că și pandemia ne-a lipsit de posibilitatea de a interacționa pe viu, dar, slavă Domnului, văd acum că incidența scade, o să avem mai multe posibilități pentru a interacționa pe viu.
Dar, apropo, pentru că vorbim despre pandemia de COVID-19 și că s-au vândut atâtea certificate de vaccinare. Ați făcut o comisie parlamentară care va investiga această situație, dar unii și-au pus multe semne de întrebare. Cum adică cetățeanul nefiind în Republica Moldova a putut să beneficieze de acest pașaport?
Domnul Perciun de-aia și-a venit cu această inițiativă, a adunat toate instituțiile care cumva sunt implicate și în perfectarea acestui certificat și cei care verifică, pentru că s-au depistat o lipsă de comunicare între ele, da? Și asta o să descurajeze, pentru că e urât vaccin cumpărat. Noi am cheltuit bani pentru vaccinul ăsta. Vaccin care ne l-au donat, deci cineva nu l-a folosit pentru ei, ne l-a donat nouă, da? Și el ajunge în chiuvetă. Pentru că ați înțeles care e... Pentru ca să asiguri lumea că este folosit, să nu pună întrebări cum ai eliberat atâtea certificate, dar încă mai ai atâtea vaccin în stoc, ei îl aruncă în chiuvet. Deci și lucrurile astea trebuie pedepsite. Și dacă trebuie să modificăm legislația pentru a face pedepsele mai dure, noi să facem lucrul ăsta. Pentru că asta e viață omenească, pierdută, asta e medici extenuați, da, care mi îmi pare rău că cumva, de mă suntem la al treilea an de pandemie, cumva devenind parte a vieții noastre, a erodat din empatie ceea care era la început față de medici. Noi, cum spune doamna ministră Nemirenko, am evitat explozia, cum a avut loc în alte țări. Înseamnă că deciziile pe care le-am adoptat noi și acea două săptămâni de pauză, cumva am deconectat transmisiunea în masă, deci a fost decizie corectă. Acum că trebuie să fim vigilenți în continuare, asta nu ne scutește de nimeni, de responsabilitatea dată. Mobilitatea e condiționată de vaccinare, de prezentarea testului, de aceea și trebuie de făcut comisia asta să fie funcțională, ca să descurajăm și să-i pedepsim pe cei care, iată, vând, da, ei vând iluzia că el e nimuritor.
Profitori se găsesc pe toate, în toate timpurile.